Efirda Ozodlik radiosi programidan eshityapsiz. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosining kechki dasturiga xush kelibsiz. Bugun 17-noyabr yakshanba, Toshkentda soat 7, dastur boshlovchisi men Alisher Siddiq. Eng muhim jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Vashingtonda iqtisodlari eng 20 davlatning sammiti yakunlandi. Karzay toliblar yetakchisi Mulla Umarning xavfsizligiga kafolat berdi. Prezident Dmitriy Medvedev yangi saylangan prezident Barak Obama ma'muriyati davrida Qo'shma Shtatlar bilan Rossiya aloqalarini yaxshilay olishiga umid qilmoqda. Iroq parlamenti Qo'shma Shtatlar bilan imzolanajak xavfsizlik kelishuvini muhokama qiladi. Isroil G'azo mintaqasida harbiy amaliyotlarini boshlash bilan tahdid qilmoqda.
Eng muhim jahon yangiliklari bilan hamkasbim Farrux Yusufiy bir necha soniyadan so'ng tanishtiradi. Avvaliga bugungi dasturimiz mavzulari. Hillari Klinton Obama ma'muriyatida AQSh davlat kotibi lavozimiga tayinlanishi mumkin. AQSh O'zbekiston munosabatlarini nima kutyapti?
O'zbekiston uchun ham Amerika bilan va G'arb bilan yaqin hamkorlik qilish zarur. Va ilibroq munosabatlarga qadamlar qo'yiladi deb menimcha kutish mumkin.
Iqtisodi eng yirik 20 davlat yetakchilari Vashingtonda uchrashib, jahon iqtisodiyotining pasayishiga qarshi chora ko'rishga va'da berdi. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi Hizbut Tahrirga qarshi kurashda O'zbekistondan o'rnak olishni taklif qildi.
Kimlargadir davlat tomonidagilarga ham, hizbchilarga ham mana shu hozirgi jarayon juda qulay ish kerak.
Toliblar bilan birga tinchlik bitimiga erishish uchun prezident Hamid Karzay Taliban harakatining rahbari Mulla Umarning xavfsizligini ta'minlashga tayyorligini bildirdi. Dasturimiz davomida ortda qolgan haftaning asosiy yangiliklariga nazar tashlaymiz. Dasturimizning ikkinchi yarmida esa qurultoy eshitirishni tinglang. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Endi esa hamkasbim Farrux Yusufiy eng asosiy jahon yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Hozirgina O'zbekiston Milliy axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, Malayziya bosh vaziri Abdulla bin Hoji Ahmad Badaviy 16 noyabr kuni rasmiy tashrif bilan Toshkentga yetib kelgan. Poytaxt aeroportida uni O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev kutib olgani xabar qilinyapti. Malayziya bosh vazirining tashrifi chog'ida ikki tomonlama munosabatlarni yanada rivojlantirishga qaratilgan qator masalalar muhokama qilinishi kutilmoqda.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Yangiliklarni tinglayapsiz. Vashingtonda dunyodagi iqtisodlari eng yirik 20 davlatning sammiti yakunlandi. Yig'in ishtirokchilari global iqtisodiy tanazzulga qarshi kurashish va kelajakda moliyaviy bo'hronlarning oldini olishga kelishib oldi. Jahon iqtisodining 85%ni tashkil etuvchi 20 davlat 5 sahifadan iborat kommunike hamda 6 punktdan iborat harakat rejasini e'lon qildi. Qabul qilingan hujjatlar jahon moliyaviy tizimi shaffofligi va barqarorligini oshirishni nazarda tutadi. 20lik guruhi a'zolari o'z moliya vazirlariga kelasi yilning 31 martiga qadar tavsiyalarni ishlab chiqib, G20 ning Londonda bo'lib o'tishi aytilayotgan navbatdagi sammitiga taqdim etishi topshirig'ini berdi. AQSh prezidenti Jorj Bush Vashington sammitini samarali va muvaffaqiyatli deb baholab, unda muhim kelishuvlarga erishilganini bayon qildi. Sammitning asosiy yutuqlaridan biri o'z moliyaviy tizimlarimizni 21 asr voqeligiga moslashga qaratilgan muayyan prinsiplarning belgilab olingani va kerak bo'lganda tegishli choralarni ko'rishga kelishib olingani bo'ldi, dedi prezident Bush. Yakshanba kuni Iroq parlamenti Qo'shma Shtatlar bilan imzolanajak xavfsizlik kelishuvini muhokama qiladi. Amerika harbiylarini mamlakatda yana 3 yilga qoldirishga yo'l ochib beruvchi hujjat masalasining ovozga qo'yilishi ikki davlatning Iroq suvereniteti va xavfsizligi o'rtasidagi muvozanatni topishga qaratilgan urinishlardagi muhim qadam bo'ladi. Iroq shiyalarining oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Al-Sistoniyning kelishuvga roziligini olish maqsadida bosh vazir Nuri Al-Maliki uning oldiga parlamentning ikki nufuzli vakilini yubordi. AQSh va xorijiy davlatlarning Iroqdagi harbiy hozirligiga oid BMT mandati shu yilning 31 dekabrida tugaydi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev yangi saylangan prezident Barak Obama ma'muriyati davrida Qo'shma Shtatlar bilan aloqalarini yaxshilay olishiga umid qilishini bayon qildi. Vashingtondagi tashqi munosabatlar kengashida qilgan chiqishida Medvedev Qo'shma Shtatlarning Chexiya va Polshada aksil raketa mudofaa tizimlarini o'rnatishga doir munozarali rejalarini muhokama qilishga tayyorligini ham izhor qildi. Medvedev bu gaplarini Polsha bilan chegaradosh Kaliningrad viloyatiga ballistik raketalarni joylashtirish bilan tahdid qilganidan bir necha kun o'tib gapirdi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Taliban yetakchisi Mulla Umar tinchlik o'rnatish muzokaralarida qatnashish istagini bildirsa, uning xavfsizligi kafolatlanishini ta'kidlamoqda. Kobuldagi matbuot anjumanida gapirgan Karzay, agar Taliban yetakchisi muzokara qilishga tayyorligi haqida xabar yuborsa, prezident sifatida uning xavfsizligini kafolatlashga barcha vositalarni ishga solajagini va'da qildi. Xalqaro hamjamiyat bu shartlarimga ko'nishi yoxud mamlakatni tark etishi darkor dedi. Karzay. Mamlakatda Taliban zo'ravonligi avj olgan sari Afg'oniston rahbariyati va uning ittifoqchilari Taliban harakatining mo'tadil rahnamolari bilan muzokara qilish ehtimollarini ko'rib chiqmoqda. Pokiston rasmiylari mamlakat hududidan Afg'onistonga neft tashiydigan tankerlar va yuk mashinalarining o'tkazilishini vaqtincha to'xtatganini bildirdi. Mazkur chora Afg'onistondagi AQSh va NATO qo'shinlari ta'minotiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Pokiston hukumati rasmiysi Baxtiyor Xonning Associated Press agentligiga aytishicha, mazkur qaror xavfsizlik maqsadida qabul qilingan va taqiq iloji boricha tezroq bekor qilinadi. Bundan bir necha kun avval esa Pokiston hududida Afg'onistondagi Amerika yetakchiligidagi koalitsiya kuchlariga mo'ljallangan 10 ortiq yuk mashinasini jangarilar o'g'irlab ketgan edi. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Eron OPEC davlatlarini har kuni qazib olinadigan neft miqdorini yana 1-1,5 million barrelga kamaytirishga chaqirmoqda. Eron bunga oid qaror neftni eksport qiluvchi davlatlar uyushmasining joriy oy oxirida Qohirada bo'lib o'tadigan uchrashuvda qabul qilinishi lozimligini aytmoqda. Eronning OPEC'dagi vakili Muhammad Ali Xotibi jahon moliyaviy inqiroz tufayli neftga bo'lgan talabning keng kamaygani bois uyushma qazib olish miqdorini kamaytirishi kerak demoqda. O'tgan oyda jahon bozoridagi neftning 40%ini ishlab chiqaradigan OPEC davlatlari kunlik qazib olish miqdorini 1,5 million barrelga kamaytirgan edi. Bunga neft narxining rekord darajasida 147 AQSh dollaridan 70 dollarga tushib ketgani sabab bo'lganida Eron kuniga 4 million barrel neft qazib oladi. Isroil G'azo mintaqasidagi Falastin jangarilarining raketa hujumiga javoban ularga qarshi harbiy amaliyot boshlash bilan tahdid qilmoqda. Isroil mudofaa vaziri Ehud Barak Nataniya shaharchasida qilgan chiqishida Yahudiy davlati hududiga raketa hujumlariga chidab turmasligini aytib, Isroil armiyasining Falastin tomoni uchun talofotli bo'lishi mumkin bo'lgan harbiy hujumga tayyorligidan ogohlantirdi. Isroil zo'ravonliklar avjiga chiqishi ortidan 4 noyabr kuni Hamas nazoratidagi G'azo mintaqasiga kirish chiqish punktlarini yopib qo'ygan. Ro'y bergan to'qnashuvlar 5 oydan beri davom etib kelgan sulhga putur yetkazdi. Bo'hron tufayli BMTning gumanitar yordam idorasi G'azodagi 750 ming falastinlik qochqinga yordam ko'rsatish ishlarini to'xtatib qo'yishga majbur bo'lgan. Ayni paytda G'azodagi Falastin rasmiylari Isroil havo hujumida 4 nafar falastin jangari o'ldirilganini aytmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Rahmat. Jahon yangiliklari bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, internet saytimizga marhamat qiling.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosi to'lqinlarida siz dasturimizni davom ettirishdan avval eng asosiy mavzularni yana bir bor yodingizga solsam, Hillary Clinton Obama ma'muriyatida AQSh davlat kotibi lavozimiga tayinlanishi mumkin. AQSh O'zbekiston munosabatlarini o'shanda nima kutadi? Iqtisodiy eng yirik 20 davlat yetakchilari Vashingtonda uchrashib, jahon iqtisodiyotining pasayishiga qarshi chora ko'rishga va'da berdi. O'z shahar ichki ishlar boshqarmasi Hizbut Tahrirga qarshi kurashda O'zbekistondan o'rnak olishni taklif qildi. 9 yil avval o'ldirilgan Tojikiston bosh prokurori o'rinbosarining qotillari hamon qidirilmoqda. Qidiruvga Interpol ham qo'shilgan. Ozodlik radiosi to'lqinlarida qoling. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz avvalida O'zbekiston va AQSh munosabatlari istiqboliga nazar tashlasak, AQShda yangi saylangan prezident Barak Obama AQSh davlat kotibi lavozimiga senator Hillari Klintonni tayinlashi mumkin. Kuni kecha bu haqda AQShning deyarli barcha nufuzli ommaviy axborot vositalari xabar tarqatdi. Axborot agentliklarining xabar qilishicha, 13 noyabr kuni Barak Obama Chicagoda Klinton xonim bilan uchrashib, ushbu masalani muhokama etgan. Obama va Klintonga yaqin manbalar bu xabarlarni rad etgan. Yo'q. Barak Obama o'z ma'muriyatining AQSh davlat kotibi lavozimiga Nyu-Meksikaning gubernatori Bill Richardson va prezidentlikka sobiq nomzod senator Jon Kerri nomzodini ham ko'rib chiqmoqda. Biroq aksar tahlilchilar Obama AQSh tashqi ishlar idorasi rahbarligini Clintonga berishini bashorat qilayotir. AQShdagi prezidentlik saylovi uchun nomzodlarni saralash poygasi davomida Hillari Klinton Barak Obamaning asosiy raqibi edi. Prezidentlik saylovi davomida esa Hillari Klinton Barak Obamani qo'llab-quvvatlagandi. 4 noyabr prezidentlik saylovi kuni Hillari Klinton Barak Obamaning rahbarlik qobiliyatini maqtab chiqdi.
I've just been so pleased at how people have responded to the Democratic campaign.
Odamlarning Demokratik partiya kampaniyasini qanchalik qo'llab-quvvatlaganliklarini ko'rib juda xursand bo'ldim. Saylovchilar bugungi jiddiy davr uchun jiddiy prezident kerakligini anglab yetdilar. Menimcha Barak Obama joriy inqiroz sharoitida tom ma'nodagi qat'iy, bosiq va samarali rahbarlik qobiliyatini namoyish etdi degandi Hillari Klinton. 61 yoshli senator Hillari Klinton Senatning Qurolli Xizmatlar qo'mitasining a'zosidir. AQShning joriy davlat kotibi Kandaliza Raysdan farqli o'laroq Hillari Klinton AQShning sobiq prezidenti Bill Clintonning rafiqasi sifatida 1997-yilda Toshkentga 3 kunlik safar bilan tashrif buyurgandi. Tashrif davomida Klinton xonim inson huquqlari masalasida prezident Karimov bilan so'zlashuvlar o'tkazgandi hamda Toshkent tibbiyot instituti qoshida onalik markazining ochilishi marosimida ishtirok etib, Toshkent, Samarqand va Buxorodagi tarixiy obidalarni ziyorat qilganidi. O'sha paytlarda AQSh bilan iliq munosabatlarni o'rnatish ilinjida bo'lgan prezident Karimov Hillari Klintonning Toshkentda eng iliq tarzda kutib olinishini ta'minlagan edi. O'zbekistonda Hillari Klinton qayerga bormasin, u yerda uni gullar va AQSh bayroqchalarini ko'targan talabalar kutib olishardi, deyiladi AQSh davlat departamentining ushbu tashrifga oid hisobotida. Hillari Klintonni Toshkent aeroportida AQSh bayroqchilari bilan kutib olgan yuzlab talabalar orasida kamina ham bor edi. Ushbu tadbirga O'zbekistonning yangi avlodini namoyish etish uchun poytaxtning maxsus maktablari va litseylaridan Hillari Klinton savol so'ramoqchi bo'lsa, har ehtimolga qarshi ingliz tilini biladigan, bo'yi baland yigitlar va chiroyli qizlar tanlab olingandi. Hillari Klinton haqidagi talabalik davrimning shaxsiy taassurotlari shu bilan cheklangan edi. AQSh davlat kotibi lavozimiga tayinlansa, O'zbekistonda Hillari Klintonga nisbatan munosabat o'zgarishi turgan gap. O'zbekistondagi yangi voqelikdan kelib chiqib, Klintonning ham bu mamlakatga qarashi jiddiy o'zgarishlarga yuz tutsa ajab emas. AQShning yangi davlat kotibi bo'lish uchun Hillari Klintonning imkoniyatlari va AQSh O'zbekiston munosabatlari istiqbollari haqida Vashingtondagi tahlilchi Abdumannob Po'latov bilan suhbatlashdik.
Men nazarimda hozir nomzodi ko'rilayotgan siyosatchilar orasida ko'rinishdan Hillari Klinton xonim birinchi o'rinda turibdi shakli muhokamada. Bundan tashqari albatta senator Jon Kerri, 4 yil oldin prezidentlikka nomzod bo'lgan yana janob Richardson bor. U Bill Clinton prezidentligi davrida juda katta lavozimlarda bo'lgan, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlarini Birlashgan Millatlar tashkilotida Nyu-Yorkdagi bosh elchisi, energetika vaziri va hozir Nyu-Meksiko shtatida hokim. Ikkalasida siyosiy tajriba Hillari xonimdan ko'ra kattaroq, jumladan tashqi siyosatda ayniqsa Richardson janobda. Lekin ularni nomi dunyoda kamroq tanilgan, chunki Hillari Clinton xonimning nomi dunyoga mashhur ekanligini asosiy sababi u 8 yil davomida Amerika prezidenti Bill Clintonni ayoli sifatida va birinchi ayol sifatida dunyoga safar qilishlari.
Endi mana Hillari Clinton AQShning birinchi xonimi sifatida O'zbekistonda ham bo'lgan, O'zbekistonda 3 kunlik tashrif bilan bo'lgan va tashrif hisobotlaridan ma'lum bo'lishicha uning taassurotlari yaxshi bo'lgan. Bu narsa qanday aks etadi uni agar ehtimol AQSh davlat kotibi lavozimiga saylansa?
Men nazarimda kim boshqa davlat kotibi bo'lishdan qat'iy nazar Amerika O'zbekiston munosabatlarida hozirgi davom bo'layotgan iliqlashish jarayoni davom etadi va bunga yaxshi qadam qo'yiladi yangi ma'muriyat kelishi bilan. Va lekin albatta davlat kotibini dunyo qarashi, uni demak munosabat ham albatta ahamiyatga ega. Bilishimcha boshqa ikki nomzod senator Kerri va janob Richardsonlar O'zbekistonga va hatto umuman Markaziy Osiyoga سفر قلشمگن. لیکن تو منابه البته کلی خانم اگر دولت خاطب بولدیگن باشه مرکزی آسایگن بودن مناسبت تخنده در شخصی اوزن خاطره لره شو شخصی تجربه ایجابی رولو نیده بولیم.
Endi Hillary Clinton prezident Karimov bilan inson huquqlari masalasida so'zlashuvlar olib borgan o'sha paytda. Endi 97-yildagi voqelik, O'zbekistondagi vaziyat va bugungi vaziyatdan kelib chiqib, sizningcha agar Hillary Clinton AQSh davlat kotibi lavozimiga tayinlansa, qanday munosabat qilishi kerak?
Albatta, Amerika manfaatlari davlatning manfaatlaridan kelib chiqib, ayniqsa hozir Afg'onistondagi juda beqaror bo'lgan urush davom etayotgan va Taliban kuchayib borayotgan vaziyatda albatta Amerika davlati O'zbekiston bilan ko'p masalalarda hamkorlik qilish kerak. O'zbekiston uchun ham Amerika bilan va G'arb bilan yaqin hamkorlik qilish zarur.
Toshkentda shu jarayonlar, AQShdagi jarayonlar albatta diqqat bilan kuzatiladi. Sochi rasmiy Toshkent uchun kimning nomzodi afzalroq ko'riladi sizningcha?
Prezidentlikka albatta senator Barak Obamaning nomzodi O'zbekiston uchun ma'qul edi, bu aniq edi, chunki senator McCain O'zbekistonga borganda juda salbiy fikr bilan qaytgan, prezident Karimov bilan uchrashmaganligi natijasida. Davlat kotibi masalasida meni nazarimda O'zbekiston hukumati ham albatta Hillary xonim davlat kotibi bo'lishi mening o'ylashimcha Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun, jumladan O'zbekiston hukumati uchun ijobiyroq bo'lsa kerak. Chunki o'sha shaxsiy munosabatlarni o'z vaqtida iliq va xolis munosabatlar o'rnatilganligi natijasida. Lekin juda jiddiy farq men ko'rmayapman.
Lekin umuman Abdumanop aka Obamani shu tashqi siyosat masalasida saylov oldi kampaniyasi davomida qilgan bayonotlarini eshitdik. Barak Obama muloqot tarafdori aftidan bir qanaqadir bosim yoki sanksiyalar tarafdori emas. Shu nuqtai nazardan O'zbekistonga bosim yana ham kamayadimi?
O'zbekistonga nisbatan bunaqa jiddiy choralar, qattiq bosim o'tkazilish masalasi menimcha senator Obama masalalarni kengroq va chuqurroq tushunish tarafdori bo'lganligi uchun bosim kamayadi va ilg'roq munosabatlarga qadamlar qo'yiladi deb menimcha kutish mumkin.
Washingtondan siyosiy tahlilchi Abdumannob Po'latov edi. AQShda hokimiyat almashgandan keyin Amerika va O'zbekiston munosabatlari istiqboliga nazar tashladik. Kelasi dasturlarimizda ushbu mavzuga albatta qaytamiz. Ozodlik radio to'lqinlarida qoling. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettiramiz. Washingtonda jahon yetakchilarining 2 kunlik favqulodda sammiti yakunlandi. Iqtisodlari eng yirik 20 davlat rahbarlarining yig'ini yakun o'laroq jahon moliyaviy tizimi qulashning oldini olishga birgalikda harakat qilishga oid qo'shma kommunike qabul qilindi. Tafsilotlar bilan studiyada hamkasbim Farhod Yusufiy, marhamat.
Rahmat. Jahon iqtisodining 85% ni tashkil qiladigan 20 davlat rahbarlari shuningdek kelajakda iqtisodiy bo'hronlarning oldini olishga qaratilgan keng qamrovli choralar hamda Amerikadagi kredit tizimidagi inqiroz tufayli tanazzul yoqasiga kelib qolgan jahon iqtisodini tiklash bo'yicha ham kelishib oldi. Sammit ishtirokchilarining qo'shma bayonotida hozir boshdan kechirayotganimiz kabi global bo'hron qayta takrorlanmasligini kafolatlovchi islohotlar uchun zamin yaratmog'imiz shart deyiladi. Boshqa masalalar qatorida sammit qatnashchilari rivojlanayotgan mamlakatlarga moliyaviy inqirozdan chiqishga yordam berish maqsadida Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi kabi xalqaro moliyaviy institutlarni isloh qilishga ham kelishib oldi. Darhol amalga oshirilishi lozimligi aytilayotgan vazifalarga moliyaviy tizimni barqarorlashtirish uchun barcha vositalarni ishga solish va qat'iy choralar ko'rish hamda har bir mamlakatda ichki talabni rag'batlantirish uchun moliyaviy choralarni ishga solish kabilar kiradi. AQSh prezidenti Jorj Bush Washington sammitini samarali va muvaffaqiyatli deb baholab, unda muhim kelishuvlarga erishilganini bayon qildi. Iqtisodlari eng yirik bo'lgan jahon davlatlari bozorni boshqarish va undagi firibgarchiliklarga oid qonun-qoidalarini qayta ko'rib chiqadi der ekan Bush, moliyaviy tizimga oid amaldagi tartib eskirganini e'tirof etdi.
One of the key achievements was to establish certain principles and to take
Sammitning asosiy yutuqlaridan biri o'z moliyaviy tizimlarimizni 21 asr voqeligiga moslashga qaratilgan muayyan prinsiplarning belgilab olingani va kerak bo'lganda tegishli choralar ko'rishga kelishib olingani bo'ldi dedi prezident Bush. Prezident Fransiya prezidenti Nikolay Sarkozy Yevropa davlatlarining sammitga bo'lgan yondashuvi ularning mutlaq birdamligini namoyish qilganini ta'kidlab, manfaat va maqsadlari turli bo'lgan davlatlarning bir joyga to'planishi va harakat rejasini ishlab chiqishi bilan yakunlangan sammitni tarixiy deya atadi. Yevropa Ittifoqining joriy raisi bo'lmish Fransiya rahbari Qo'shma Shtatlar shu paytgacha rad qilib kelgan moliyaviy reytinglarni baholovchi idoralarni ro'yxatga olish kelishuviga ehtiyoj borligini tan olganini alohida qayd etdi. Britaniya bosh vaziri Gordon Brown ham Sarkoziga hamohang ravishda sammitni tarixiy deya atab, savdo, moliyaviy barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishga oid muhim xulosalarga erishilganini qayd etdi. Germaniya kansleri Angela Merkel yig'in yakunida qabul qilingan qarorlardan g'oyat mamnun ekanini bayon qildi. AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama sammitda qatnashmadi, lekin o'zining ikki vakilini yubordi. Ulardan biri prezident Clinton ma'muriyatida davlat kotibi bo'lgan Madlin Olbrayttdir. Bush yangi saylangan prezident Obama bo'lib o'tgan muhokamalardan to'la xabardor qilingani va hokimiyatni topshirish davrida voqealarning keyingi rivojidan to'la voqif etilishini ta'kidladi.
I told them that we will work tirelessly to make sure the transition.
Ularga, ya'ni Obama komandasiga hokimiyatning mening ma'muriyatimdan uning ma'muriyatiga o'tish silliq bo'lishi uchun qo'limizdan kelganini bajarishimizni aytdim. Ularga shuningdek xalqimizning hokimiyatning tinchgina bir qo'ldan boshqa qo'lga o'tishini ko'rishi muhimligini aytdim va biz boshqa siyosiy partiya vakillari bo'lishimizga qaramasdan uning hokimiyatni qabul qilib olishi mamlakat manfaatida ekanini xalqimiz bilishi muhimdir deb umid qilaman, dedi prezident Bush. Sammit boshlanishidan avval Oq uyning joriy rahbari Bush jahon yetakchilari oldida qilgan chiqishida mavjud muammolarni hukumatlarning o'zi hal qila oladi deb hisoblash xato bo'lishi va o'tkazilayotgan Washington sammitning moliyaviy bo'hrondan chiqish uchun kifoya qilmasligini ta'kidladi. Jahon yetakchilari endi navbatdagi G20 sammitiga tayyorgarlik ko'radi. Aprelda bo'lib o'tishi ko'zlanayotgan sammitdan avval 20lik guruhi a'zolari o'z moliya vazirlariga jahon iqtisodiy tizimini qayta jonlantirishga qaratilgan 5 ta vazifani belgilab olishni topshirdi. Sammitda Qo'shma Shtatlar, Argentina, Avstraliya, Braziliya, Britaniya, Germaniya, Janubiy Afrika, Janubiy Koreya, Indoneziya, Italiya, Ispaniya, Kanada, Meksika, Rossiya, Saudiya Arabistoni, Turkiya, Fransiya, Xitoy, Yaponiya va Hindiston rahbarlari qatnashdi. Bu davlatlar va Yevropa Ittifoqi jahonning ichki yalpi mahsulotining 85%ini va iqtisodlari eng yirik bo'lgan 20likni tashkil qiladi.
Shunday qilib G20 davlatlarining Washington sammiti yakunlandi va sammit ishtirokchilari jahon iqtisodiyotining pasayishiga qarshi choralar ko'rishga va'da berdi. Jahon moliyaviy bo'hroni davom etar ekan, bunday sammitlar muntazam ravishda uyushtiriladi. Kelasi yilda ushbu sammitning London shahrida o'tkazilishi ham aytilayotir. Ozodlik radiosi to'lqinlarida qoling.
O'zbekiston va dunyo voqealari Ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston va dunyo voqealari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni mintaqaga oid yangiliklar bilan davom ettiramiz. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi Hizb ut-Tahrirga qarshi kurashda O'zbekistondan o'rnak olishni taklif qilmoqda. Shu mavzuda O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi shunday taklif bilan Qirg'iziston parlamentiga murojaat yo'lladi. Murojaatnomada aytilishicha, mamlakatda Hizb ut-Tahrirga qarshi kurash bo'yicha qat'iy qonun ishlab chiqish zarurati tug'ilgan va qonunni ishlab chiqish jarayonida O'zbekistondan o'rnak olish kerak. Mavzuni O'shdan hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimi Janubek Shag'inbayev mamlakat parlamentiga Hizb ut-Tahrirga nisbatan qat'iy qonun ishlab chiqish taklifi bilan murojaatnoma yuborilganini, qonunni ishlab chiqishda qo'shni O'zbekistondan o'rnak olish kerakligini aytadi.
Qanchasini O'zbekistondan olib kirdim? O'zbekistonda Hizb ut-mun deganligi. O'sha yerdan sraz o'tirib
Masalan, O'zbekistonni olib ko'raylik. O'zbekistonda Hizb ut-Tahrirman degani uchun qamoqqa olinuvchi qonunlari bor. Bizda esa bunday qonunlar mavjud emas. Bundan esa Hizb ut-Tahrir vakillari keng foydalanib, mamlakatda erkin harakatlanmoqda. Shu sababli biz vazirlikka, parlamentga qonunni kuchaytirishni so'rab murojaat qildik, dedi Janubek Shag'inbayev. O'sh shahar qozisi Rahmatulloh Qosimov juma namozlarida aholiga turli diniy oqimlar borasida ma'lumotlar berilayotganini, ota-onalar farzandlarining Hizb ut-Tahrir akrom islomiy kabi oqimlarga qo'shilmasligini nazorat qilishlari uchun tushuntirish ishlari olib borilayotganini aytadi.
Chunki bu ideologiya bilan kurashayotganlarga ideolog bilan javob berish kerak. Biz mu'min musulmonlar juma kunlarida, ayit kunlarida, televizionda, gazetalarda o'shlarni ketgan noto'g'riligini tushuntirish bilan avvora bo'lyapmiz. Tuxumlar chiqardik diniy idoradan. O sharq qaviyatidan tuxumlar chiqardik. Mu'min musulmonlar boraylar, ehtiyot qilinglar, tibbiy tahlilga bormasin, yangi chiqqan ahmadiy aqimlarga bormasin. Kristian da'vatchi missionerlar bilan kontakt aloqalarga o'tmasin deb tushuntirish olib boryapmiz hozir.
Dedi Rahmatullo Qosimov. O'sh viloyat qozisi Suyum Qaliqov aholining turli diniy oqimlarga qo'shilishiga mamlakatdagi ishsizlik, aholining ijtimoiy tang holati sabab bo'lmoqda deb hisoblaydi.
Shunday bo'ladi, bir cho'ng bor, orqasida cho'ng bir banklar, cho'ng bir xarajat bor ekan.
Turli diniy oqimlarning ortida katta-katta banklar, katta miqdorda moliya turibdi. Menimcha odamlar bunday oqimlarga tirikchilikning og'irligidan, turmushda qiynalganidan pul topish maqsadidagina qo'shilmoqdalar. Ularning boshqa maqsadlari yo'q. Tan olish kerak, mamlakat janubida turli diniy oqimlar ko'payib ketdi. Ularning safiga qo'shilayotgan yoshlar ham ko'p. Biroq Hizbut Tahrir, Akromiya kabi oqimlarning maqsadlari yaxshilik emas. Ular musulmonlar orasida janjal chiqarish, musulmonlarning orasini buzishga harakat qiladilar dedi Suyun Qaliqov. Biroq Hizbut Tahrir partiyasi vakillari rasmiylarning so'zlariga qo'shilmaydilar. Ularga ko'ra, Hizbut Tahrir Qirg'izistondagi notinchliklardan manfaatdor emas. Hizbut Tahrir partiyasining a'zolaridan biri Ayubxon ismli yigit bu borada mana bularni aytadi.
Siyosiy destabilizatsiya Hizbut Tahrir foydasiga ishlamaydi. Qirg'izistonda notinchlik bizga foyda keltirmaydi. Biz bunchalik zaifmasmizki, notinchliklardan foydalanamaymiz. Agar biz notinchlikdan foydalanganimizda shuncha orada biz o'zimiz ko'rsatardik, faqat kuch qilib kelyapmiz. Qirg'iziston
dedi Hizbut Tahrir a'zolaridan biri Ayubxon. O'shlik mustaqil kuzatuvchi G'anijon Xolmatov esa huquq tartibot xodimlari va Hizbut Tahrir o'rtasidagi sichqon mishiqdan ikkala taraf ham manfaatdor deb hisoblaydi.
Hizbut Tahrirni tarixi o'rganilmayapti. Uning kelib chiqishi, qayerda kelib chiqishgan, bizga nima uchun kirib qoldi va nima uchun hozircha bu aniq bir muvaffaqiyatlarga erishyapti va bu qanday daf qilinishi mumkin, bunga qanday to'siqlar qo'yilishi mumkin degan masala haligacha ilmiy asosga qo'yilgan emas. Demak, kimlargadir davlat tomonidagilarga ham, hizbchilarga ham mana shu hozirgi jarayon juda qulay shekilli. Ular o'z faoliyatini albatta ma'lum bir muddat ichida ko'rsatib turish kerak. Jamiyatning ancha kuchli ishlatuvchi strukturalari esa bularni ta'qib qilish kerak. O'z-o'zidan ularni ustidan ma'lum bir darajada foydalanish iqtisodiy manfaatlar ham, korrupsion manfaatlar ham bor ekanligi bilinib qolyapti.
Dedi G'anijon Xolmatov. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Shunday qilib, O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi Hizbut Tahrirga qarshi kurashda O'zbekistondan o'rnak olishni taklif qilmoqda. Hizbut Tahrir partiyasi bugungi kunda ayniqsa O'shda keng tarqalgani aytilyapti. O'zbekistonda esa partiya yashirin faoliyat olib boradi. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra, O'zbekistonda Hizbut Tahrir partiyasiga aloqadorlikda ayblanib, minglab musulmonlar qatag'on qilingan.
Ozodlik radiosi elektron manzili. O'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Dasturimizni davom ettiramiz. Toliblar bilan tinchlik bitimiga erishish uchun prezident Xomid Karzay Tolibon harakatining rahbari Mulla Umarning xavfsizligini ta'minlashga tayyorligini bildirdi. Karzay ushbu bayonot bilan yakshanba kuni London va Nyu-York safaridan poytaxt Kobulga qaytganidan so'ng chiqdi. So'nggi haftalar ichida rasmiy Kobul va toliblar o'rtasida muzokaralarni boshlash zarurati borasida ko'p gapirilmoqda, deydi hamkasbim Olim Ko'kan.
Afg'oniston rahbari Xomid Karzay yakshanba kuni Kobul prezidentlik saroyida muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida mamlakatda jangjadallarga poyon berish lozimligi ustida to'xtalib, bundan buyon har kuni o'nlab afg'onning nobud etilishiga bardosh bera olmasligini qayd etdi. Karzay Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish uchun toliblar bilan muzokara qilishni yagona yo'l ekanini bildirib, toliblar rahbari Mulla Muhammad Umar mamlakatda barqarorlik o'rnatilishiga moyillik bildirgan taqdirda uning xavfsizligini himoya etishga tayyor ekanini tilga oldi. Shuningdek, u dunyo jamoatchiligi uning bu fikriga qarshi chiqqan taqdirda ular, ya'ni dunyo davlatlari Afg'oniston prezidentini o'z yo'llari ustidan chetlatishlari kerak va ham o'zlari mamlakatni tark etishlari lozim bo'ladi.
If I'm sure that the Taliban leadership have the courage to stand the way we stand here.
Men toliblar rahbariyatining mamlakatda barqarorlikni ta'minlash uchun mahkam iroda qilganliklarini bilganimda Chinonchi mening hukumatim shunday bir mahkam irodaga sohibdir. Mulla Umar va toliblar rahbariyati xavfsizligini ta'minlayman. Mulla Umar xavfsizligini ta'minlashim sabab dunyo jamoatchiligi menga qarshi chiqqidek bo'lsa, ular ikki yo'ldan birini tanlashlari kerak bo'ladi. Yo meni o'z yo'llari ustidan olib tashlaydilar yoki Afg'onistonni tark etadilar. Ikkisidan ham afg'onlar manfaatdor bo'ladilar, dedi Karzay. Shuningdek, Hamid Karzay o'z so'zlari davomida dunyo hamjamiyatining Afg'oniston siyosatini tanqid etib, ularning noto'g'ri siyosati mamlakatda nobarqarorliklarni avj olishiga olib kelganini qayd etdi. Ayni holda prezident Karzay Afg'onistonda nobarqarorliklar ustidan g'alaba qozonishning boshqa bir yo'li ham Pokiston tomoni bilan muzokaralarni yo'lga qo'yishdan iborat ekanini bildirdi. Unga ko'ra, Saudiya Arabistoni qiroli Malik Abdullah Afg'oniston va Pokiston o'rtasida vositachi rolini o'ynaydi. Boshqa bir tomondan, janob Karzay toliblar bilan muzokaralar yo'lga qo'yilishi jarayonida Al-Qoidaning Pokistondagi markazlariga zarbalar berish lozimligini ham uqtirdi. Taxminan 7 yildan beri Afg'oniston ichkarisida 60 mingga yaqin harbiylari terrorchilikka qarshi kurashib keladigan g'arb davlatlari Karzayning so'nggi chiqishi borasida haligacha aksilamal bildirmaganlar. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay so'nggi chog'larda o'z bayonotlarida g'arb davlatlarini malomat qiladigan gaplarni ko'proq ishlatmoqda. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Eng asosiy jahon yangiliklari qisqa satrlarda. Vashingtonda iqtisodlari eng yirik 20 davlatning sammiti yakunlandi. Karzay toliblar yetakchisi Mulla Umarning xavfsizligiga kafolat berdi. Prezident Dmitriy Medvedev yangi saylangan prezident Barak Obama ma'muriyati davrida Qo'shma Shtatlar bilan Rossiya aloqalari yaxshilay olishiga umid qilishini ta'kidladi. Iroq parlamenti Qo'shma Shtatlar bilan imzolanajak xavfsizlik kelishuvini muhokama qiladi. Isroil G'azo mintaqasidagi Falastin jangarilarining raketa hujumiga javoban ularga qarshi harbiy amaliyot boshlash bilan tahdid qilmoqda. Eng asosiy jahon yangiliklari edi. Dasturimizning ikkinchi yarmida tinglang. Demak, 9 yil avval o'ldirilgan Tojikiston bosh prokurori o'rinbosarining qotillari hamon qidirilmoqda. Qidiruvga Interpol ham qo'shildi. Dasturimiz davomida ortda qolgan haftaning eng asosiy jahon yangiliklariga nazar tashlaymiz. Dasturimizning ikkinchi yarmida esa qurultoy eshitirishining navbatdagi soni bilan tanishasiz. Ozodlik radiosi to'lqinlarida qoling. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, mamlakat respublika bosh prokurorining o'rinbosari Tolib Boboyevning qotillari Interpol orqali qidiruv e'lon qilindi. Jumladan, ular orasida So'xt viloyatidagi spirt va kimyo zavodining sobiq bosh direktori, viloyat deputati Nizomxon Jo'rayev ham bor. 90-chi yillarda Tojikistonda buyurtma qotilliklar avj olgandi va ularning aksariyati shu paytgacha ochilmay kelmoqda. 1999 yilda Tolib Boboyevga nisbatan qotillik sodir etgan killerlarning 2 nafari oradan 8 yil o'tib ushlandi. Nihoyat qotillikning buyurtmachilari ham aniqlandi. Bu haqda Xo'jandagi hamkorimiz Alisher xabar qiladi.
Interpol tarqatgan materiallarda sobiq direktor va deputat Nizomxon Jo'rayev shuningdek qalloblik va hujjatlarni soxtalashtirishda ham ayblanmoqda. Eslatib o'tamiz, o'tgan yilning sentyabr oyida Tojikiston prezidenti huzuridagi So'xt viloyati moliyaviy nazorat va korrupsiyaga qarshi kurash agentligi Nizomxon Jo'rayevga nisbatan jinoiy ish ochgan edi. Shuningdek, tergov jarayoni davomida Tojikiston bosh prokurori o'rinbosari Tolib Boboyevning o'ldirilishida ham qo'li borligi aniqlangan edi. Bu borada Tojikiston Ichki ishlar vazirligining uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Rajabali Mamadaliyevning aytishicha, qotillikni buyurgan shaxs So'xt viloyati vakillar majlisi deputati, Isfaradagi kimyo va spirt zavodlari direktori Nizomxon Jo'rayev katta miqdordagi pulni o'zlashtirganlikda ayblanib, unga nisbatan jinoiy ish ochilgan.
Muzaramdaning korxona favori taftishoti ma'lum qildiki, bu farmoyishi sobiq direktori zavodi kimyoviy shahri Isfara Jo'rayev Nizomxon Haydarovich
O'tkazilgan tergov surishtiruv ishlaridan ma'lum bo'ldiki, Isfara kimyo va spirt zavodi direktori Nizomxon Jo'rayev va viloyat boshqarma qo'mitasi xodimi Ali Beknazarovning bevosita rahbarligida mazkur jinoyatni Jabbor Beknazarov va Doniyor Odilovlar sodir etgan, deydi Rajabali Mahmadaliyev. Lekin ayni paytda Nizomxon Jo'rayev mamlakatdan qochib ketgan va unga qidiruv e'lon qilingan. O'tgan davr mobaynida mazkur ish bo'yicha 13 kishi hibsga olingan, yana 16 kishi qidiruvda. Eslatib o'tamiz, o'tgan yili Nizomxon Jo'rayevga nisbatan ham suiqasd uyushtirilgan va tergov bu jinoyatni O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari uyushtirgan degan xulosa chiqargandi. Shimoliy Tojikistonning magnatlaridan biri deb e'tirof etilgan Nizomxon Jo'rayev bugun Tolib Boboyevning qotilligining buyurtmachisi sifatida aytilmoqda. Lekin mustaqil kuzatuvchi Ne'mat Mirsaidov Bunday iddaolarni rad etadi.
1995-yildan
to 2000-yillargacha Tojikistonda katta vazifalarda ishlaydigan odamlarni Abdumalik Abdullajonovning do'stlari, hamkorlari, hamfikrlari sifatida ayblashga harakat qilishardi. Mening fikrimcha Tolib Boboyev ham Abdullajonov bilan do'st bo'lganligi, birga o'tirib turganligi hammaslak ekanligi uchun ham ishdan bo'shatilgandi. Balki dushmanlar ham paydo qilgandir, deydi Ne'mat Mirsaidov. Tolib Boboyevning qotillari topilgan. Nizomxon Jo'rayev bu qotillikka bosh bo'lgan deyilmoqda. Bu gaplar asoslanmagan, chunki bugun Tojikistonda ana shunday qo'lga olingan 1-2 shaxslar bo'yiniga barcha jinoyatlarni qo'yishga harakat qilinmoqda, deydi mustaqil kuzatuvchi Ne'mat Mirsaidov. Kuzatuvchilarning aytishlaricha Tojikistonda fuqarolik urushi va undan keyingi yillarda o'nlab siyosiy qotilliklar sodir etildi. Jumladan respublika bosh prokurori Nurulloh Xuvaydullayev, Oliy Sovetning sobiq raisi Safarali Kenjayev, akademik Muhammad Osimiy, Sadoi Mardum gazetasi bosh muharriri Murodulla Sheralizoda, jurnalist Otaxon Latifi singari taniqli shaxslar buyurtma qotilliklar qurboni bo'ldilar. Garchi bu qotilliklarni sodir etganlarning ayrimlari qo'lga olingan bo'lsa-da, lekin ularning asl buyurtmachilarini hanuzgacha hech kim topolgan yo'q, deydi kuzatuvchilar. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Yakshanba kunidan e'tiboran Ozodlikni har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha 9680, 12025, 15590 qisqa to'lqinda, kechqurun soat 7 dan 8 gacha 5595, 11715, 12015 qisqa to'lqinda, kechqurun soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqin va 9 dan 10 gacha 6060 7550, 9760 qisqa to'lqinda tinglang. Batafsil ma'lumot Ozodlik saytida www.ozodlik.org.
Ortda qolgan haftada O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqish niyati borligi haqida ma'lum bo'ldi. Ushbu voqea manzarasida bugungi qurultoy eshitirishida O'zbekistonning tashqi siyosatiga nazar tashlaymiz. Qurultoy eshitirishini hamkasbim Abdulla Iskandar e'tiboringizga havola qiladi.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi, assalomu alaykum eshittirishni har doimgidek Abdulla Iskandar olib bormoqda. Bugungi mavzumiz O'zbekistonning beqaror tashqi siyosati. O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqmoqda. Bugungi dasturimiz ham qit'alar aro radio ko'prik tarzida efirga uzatilmoqda. Hozir O'zbekiston bilan aloqada biz bilan demak tahlilchi Suhbat Abdulla. Suhbat aka, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Shuningdek tahlilchi Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum. Eshityapman.
Shohida Yaqub ham biz bilan birga Londondan.
Ha, shu yerdaman.
Demak, Bishkek studiyasidagi mehmonlarni hamkasbim Mehribon tanishtiradi. Mehribon.
Assalomu alaykum, Abdulla Iskandar. Bugun bizni qurultoy eshitirishimizda Bishkek studiyamizda o'zbekistonlik siyosatshunos, sobiq diplomat Toshpo'lat Yo'ldoshev mehmon bo'lmoqdalar.
Assalomu alaykum.
Shuningdek, qirg'izistonlik jurnalist, Ozodlik radiosining qirg'iz xizmatida faoliyat ko'rsatayotgan jurnalist Bektosh Shamshiyev. Xush kelibsiz, Bektosh aka.
Rahmat.
Aha, Abdulla Iskandar, bugun bizning mehmonlarimiz shular.
Mehribon, demak, mavzuni eslatib qo'yaman. O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bu haqdagi rasmiy notani tashkilot kotibiyatiga oktyabr oyida topshirdi. Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati rasmiy Toshkentning bu notasiga 25 noyabrgacha javob qilishi kutilmoqda. Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati umumiy bojxona va tashqi chegaralarni yaratish hamda umumiy tashqi iqtisodiy siyosat yuritishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan tashkilot, unga Rossiya, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston a'zo. 2006-yil yanvar oyida Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatining Sankt-Peterburgda o'tgan navbatdan tashqari majlisida O'zbekiston tashkilotga a'zoligiga qabul qilingan edi. O'zbekistonning ushbu tashkilotga a'zo bo'lib kirish qarorini prezident Karimov Markaziy Osiyo davlatlarining jahondagi yirik qudratli davlatlarning geosiyosiy manfaatlari obyektiga aylanishiga yo'l qo'ymaslik uchun kuchli Rossiyaga suyanish istagi bilan izohlagan edi. Endi mana O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqmoqda. Xo'sh, buni qanday izohlash mumkin? Mana Shohida Yaqubdan buni so'ramoqchi edim. Ya'ni O'zbekiston keyingi 16 yil davomida juda ko'p tashkilotlarga kirib chiqdi. Masalan, Guamga kirdi, chiqdi. Keyin mana bu 99-yil 16-fevral portlashlaridan oldin nimadan ham chiqqan edi, xavfsizlik tashkilotidan ham chiqqan edi. Xo'sh, bu beqarorlik siyosatini qanday izohlaysiz, Sohida Yoqub?
Menimcha bu beqarorlik siyosatini, buni beqarorlik siyosati deb aytishimiz mumkin emas, chunki bu beqarorlik siyosati emas, bu umuman olganda tashqi siyosat bu butunlay emas, chunki masalan tashqi siyosatda qandaydir liniya bo'lishi mumkin. O'zbekiston hukumatida hech qanaqa liniya yo'q. Masalan, agar bir marta ba'zi paytlarda Rossiyaga tayanamiz, ba'zi paytlarda g'arbga tayanamiz. Hech qanaqa aniq bir narsasi yo'q. Buni siyosat aytishimiz mumkin emas.
Endi siyosat ham shunaqa bo'lmaydimi? Ya'ni manfaatlar doirasida u yoq bu yoqqa silkinib turadiki, umuman har bir davlatni siyosati o'zgarib turadiku.
Ana shunaqa radikal ravishda o'zgarmaydi-ku. Qanaqadir umerenni narsa bo'lishi kerak-ku. Masalan, Anjon voqealaridan keyin umuman g'arb bilan hech qanaqa aloqa bo'lmadi, faqat Rossiya va Xitoy. Endi g'arb bilan aloqalarimiz yaxshilanyapti. Endi Rossiya bizga kerak emas. Rossiyani tashladi Karimov. Bu nima degani? Bu siyosat emas.
Kamoliddin Rabbim, sizning fikrlaringiz bormi? Bir tahliliy nuqtai nazardan, ya'ni bu o'sha Yevroziya iqtisodiy hamjamiyatdan chiqayotganini bugun eshitganingizda sizda qanday holat yuz berdi masalan?
Bilasizmi, men bu ma'lumotni kecha oldim. Fergana.ru axborot agentligining internet saytida bu chiqqan edi. Bu men uchun keyingi paytdagi eng katta sensatsiya hisoblanadi. Chunki bu agar haqiqatda O'zbekiston Yevroziyadan chiqadigan bo'lsa, bu Moskva tomonga qilingan juda ham katta va salbiy bir signal sifatida qabul qilish mumkin. Chunki Yevroziyasining o'zak tashkiloti va o'zak davlati bu albatta Rossiya hisoblanadi va umuman olganda bu SNG, Yevroziyas, ODKB mana shu uchta tashkilotlar Rossiya manfaatlarini parvarishlovchi, uning geosiyosiy, geoiqtisodiy manfaatlarini parvarishlovchi tashkilotlar hisoblanadi. Bu albatta men uchun bir sensatsiya bo'ldi. Men o'ylamagandim, men bu narsani kutmagan edimki, Karimov hozirgi paytda yana shunday bir katta o'zgarishlarga asoslangan tashqi siyosat yuritishga qobil bir holatda deb o'ylamagan edim. Agarki haqiqatda shu narsa bo'ladigan bo'lsa, bu katta burilish deb aytishimiz mumkin. Ikkinchi tomondan mana aytilyaptiki, bu bunday bu beqarorlik siyosati yoki umuman bir g'alati siyosat deb aytilyapti. Buni zamirida har doim men bir ma'lum bir qonuniyatni ko'rganman. Sovet ittifoqi parchalangandan keyin ikkitagina bir shaxs o'sha kommunistik partiyaning, o'sha politbyuroning a'zolaridan ikki shaxs hokimiyatda qolyapti. Bu Nazarboyev va Karimov. Lekin Qozog'iston va O'zbekiston bugungi kunda o'sha 16 yil davomida butunlay bir-biridan mutlaqo farq qiladigan ikkita siyosiy tizimni, iqtisodiy tizimni o'zida namoyon qildi. Qozog'iston ko'p vektorli siyosat, ichki va tashqi siyosatni amalga oshira bildi va O'zbekiston esa dixotomik geosiyosatni amalga oshirib kelyapti. Ya'ni bu yerda oq va qora, yaxshi va yomon, do'st va dushman degan kategoriyalar haddan tashqari bo'rttirilgan. Farsirovni deydi. Mana shunday bir geosiyosat amalga oshirilib kelyapti. Qozog'iston misolida masalan Pekin, Moskva va Vashington o'rtasida ularning manfaatlarini balanslashtirish va biror bir davlat bilan sovush kuzatiladigan bo'lsa, unga preferensiyalar taklif qilish, ya'ni unga bir yoqimli bo'lgan bir takliflarni taklif qilish orqali o'zining mana shunday bir balansini saqlab kelyapti. O'zbekistonda mutlaqo boshqa bir model ko'rinadi.
Agar nima, Kamoliddin, bunga keyinroq qaytamiz bu masalaga. Hozir men Bishkek studiyasiga so'z navbatini bersam, Mehribon.
Abdulla Iskandar, Toshpolat akadan boshlamoqchi edik. Sizning fikringizcha, mana siz o'sha siyosatshunossiz, siz nima deb baholaysiz aynan o'sha holatda Yevroziya bilan bog'liq?
Mana buni o'zi sensatsiya deb o'ylayman. Keyin mana Shohidaxon aytdilar, bu davlat siyosati emas. Agar davlat siyosati bo'ladigan bo'lsa, bu davlat miqyosida haligi ommaviy axborot vositalarida, parlamentda bu singari jiddiy qarorlar muhokama qilinishi kerak. Ya'ni jamiyat nima bo'lyapti? Nima uchun masalan bir Yevroziyadan chiqish kerak ekan? Bu nima uchun O'zbekiston integratsion jarayonlarda qatnashmayapti? Buni salbiy tomonlari qanaqa bo'ladi? Bularni hammasi muhokama qilinishi kerak. Lekin mana ko'rib turibmizki, istagan paytda haligi mana ODKBdan chiqdi, qo'shildi, keyin mana Markaziy Osiyo CAS haligi tashkiloti Yevroziyaga qo'shilgandan keyin O'zbekiston Yevroziyaga qo'shildi. Mana o'sha paytda endi butun ommaviy axborot vositalari O'zbekistonda bu to'g'ri ish qilindi deb aytildi. Mana hozir hech kim bilan maslahat qilmasdan, o'z boshimchalik bilan Islom Karimov mana Yevraziyadan chiqish to'g'risida yana mana qaror chiqardi.
Toshpo'lat aka,
buni ham to'g'ri deb aytishadi.
Toshpo'lat aka, kim bilan maslahatlashish kerak edi?
Endi mana davlat siyosati bo'lgandan keyin shu davlat bor ekan, davlatni manfaatlardan kelib chiqib parlamentda muhokama qilinish kerak edi. Ommaviy axborot vositalarida muhokama qilish kerak edi. Endi shunaqa muhokama bo'lmasdan to'satdan bunaqa siyosat olinishi bu albatta mana shundan bir sensatsiya hisoblanadi.
Tushunarli. Rahmat Toshpo'lat aka. Bektosh aka, sizga ham shu savolni bermoqchi edim. Endi siz o'sha qo'shni O'zbekistonga bo'layotgan ayni holat, ya'ni o'sha O'zbekistonni Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqishiga siz qanday qaraysiz?
O'zbekiston prezidenti bilan Qozog'iston prezidentining o'rtasidagi muomala qatish yaxshi bo'lmay qolganligidan shunday bo'ldi deb o'ylaymanda. Sebab deganda Yevrosiyo xizmatdoshu uyumini shu uyumdan demilgachisi Nursulton Nazarboyev bo'lchi. Алеби Нурсултан Назарбаев демилгеси ошол баштаган иш дайым бул Каримовдун көңүлүнө чак келбейт, анча жактырбайт. Менче ушул жекече фактордагы кичине оюн ойноп кетти окшойт. Анан экинчиден мына бир Бразилия өлкөлөрүнүн ортосундагы суу энергетикалык проблемалар дагы мындай чечилбей жатат. Мына ушул маселе дагы Каримовдун жанагындай кадамга барышына менче кичине себеп болду деп ойлойм.
Rahmat. Bektosh aka fikrlari edi. Bektosh aka asosiy Abdulla Iskandar.
Marhamat.
Bektosh aka o'sha Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan O'zbekistonning chiqishini aynan o'sha Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'rtasidagi o'zaro sovuq munosabatlar bilan bog'layapti. Bektosh aka, Abdulla Iskandar.
Mehribon, demak, havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi suhbat Abdulla hozir biz bilan aloqada O'zbekistondan.
Abdulla Iskandar.
Marhamat.
Bu O'zbekistonning Yevrosiyo ittifoqdan chiqishi bu siyosatdagi default vaziyati hisoblanadi. Default vaziyati deb aytiladi. O'zbekiston bevosita Rossiyaga ishonchni yig'ishtirib qo'ygandan keyin endi o'ziga ittifoqchi sifatida qidirib, hozir O'zbekiston Xitoyni topib olgan. Endi hozir shunday fikr aytildiki, bu Yevrosiyo ittifoqidan chiqishga Nazarboyev hamda Karimovning kelishmovchiligi degan fikrim aytib o'tildi. Bunda qiyosi bo'lsa ham, ozgina bo'lsa ham jon bor. Sabab shundaki, biz O'zbekiston siyosatini tub ma'noda olib qaraydigan bo'lsak, ikki narsaga duch kelamiz. Birinchidan, hozir O'zbekiston tashqi siyosatda bo'lsa ham, ichki siyosatda bo'lsa ham, ko'zidagi hamma narsani yashil ko'rsatadigan ko'zoynakni yechib tashlab, haqiqiy ahvolga chin ma'noda baho berib, o'zining cheklangan jihatlarini hisobga olishi zarur. Agar buni hisobga olmaydigan bo'lsa, O'zbekiston ko'p narsadan yutqizadi. Ikkinchi narsa, agar bo'lsa katta imperiyachilik haligi avanturasiga tusha boshlagan O'zbekistonning Xitoyning yo'rig'iga yurib boshlashining o'zi kelajakda O'zbekiston uchun katta hamda yaxshi oqibatlarga olib kelishiga meni juda katta shubham bor. Shuning uchun O'zbekistonning hozir Yevroittifoqdan chiqishining bosh ma'nosi birinchidan Kreml kattagina haligi jig'iga tegadi, ikkinchidan bu O'zbekiston siyosatida Xitoy parastlik hodisasini boshlanish nuqtasi deb qabul qilsa bo'ladigan vaziyat bu.
Mana oddiy o'zbekistonliklarni fikri qanday? Mana Toshkentdan gapiryapsiz, siz O'zbekistondan turib gapiryapsiz.
Bilasizmi, agar yaqin qo'shnini nazarga tutadigan bo'lganda Rossiya bilan aloqani yaxshilagan yaxshi edi degan fikrlar xalq orasida juda ko'p aytilyapti.
Demak, bu suhbat Abdulla Toshkentdan, O'zbekistondan. Hozir biz bilan aloqaga, demak, O'zbekiston muxolifati vakillaridan biri Aliboy Yo'lyaxshiyev ham qo'shildi. Aliboy aka, O'zbekiston Rossiya munosabatlari yoki O'zbekistonni tashqi siyosatdagi Rossiya omiliga siz qanday baho bergan bo'lardingiz? Ya'ni qanday qilish kerak? Ya'ni u bilan bir ittifoqda bo'lganimiz ma'qulmi? Pozitsiyada bo'lganimiz ma'qulmi yoki masofa ma'qulmi? Aliboy aka,
mamlakatda, mustaqil mamlakatda tashqi siyosat barqaror bo'lgani yaxshi. Ikkinchisi, har qanday davlat bugun butun dunyo bilan, yaqin qo'shnilar bilan esa albatta yaxshi munosabatda bo'lishi kerak. Iqtisodiy, siyosiy, harbiy va yaxshi munosabatda. Umuman men bu buncha-muncha siyosatga aralashib yurgan kishi sifatida harbiy bloklarga, harbiy tashkilotlarga qo'shilishni, mamlakatning qo'shilishini yoqlamayman.
Endi
lekin boshqa
endi Yevroziya harbiy blok emas, Ali Boy aka. Bu iqtisodiy hamjamiyat.
Bu boshqa tashkilotlarga, iqtisodiy tashkilotga, bu ijtimoiy xarakterdagi tashkilotga, hatto siyosiy xarakterdagi tashkilotlarga oza bo'lish bu foydadan iborat. Lekin bu degan so'z bugun oza bo'lasan, ertaga chiqib ketasan. Ya bugun bir tashkilotga, bir iqtisod tashkilotga oza bo'lasan, boshqa kuni boshqa tashkilotga oza bo'lasan degan gap bu hali beqarorlik hisoblanadi. Agar bu shaxsda bo'lsa, shaxs hurmatini yo'qotadi. Davlatda bo'lsa, davlat hurmatini yo'qotadi, xalqaro hurmatini yo'qotadi. Shuning uchun iqtisodiy tashkilotda, mana shu Yevroziya iqtisodiy tashkilotida O'zbekistonning oza bo'lib turishi va unda aktiv qatnashishi bu foydali bo'lar edi. Bu chiqishga asos sabab bo'lsa, har qanday bir tashkilotdan davlat kirishi mumkin va chiqib ketishi mumkin. U chiqishida ham, kirishida ham albatta asoslar bo'lishi kerak. Davlat ahamiyatiga ega bo'lgan asoslar bo'lishi kerak. Bugun masalan O'zbekiston davlati ahamiyatiga, ya'ni O'zbekiston xalqining farovonligi, turmushi ahamiyatiga ega bo'lgan qadam qo'yilishi kerak.
Endi bunday asoslar bor. Ali Boyev bo'lgan yaxshi fikrlarni eshitdik. Asoslar Rossiyadagi imperiyachilik kayfiyatini kuchayib borishi, shimiz mumkin Gruziya voqealaridan keyin Rossiyadagi imperiyachilik harakatini kuchayib borishi va Medvedevni o'z so'zimizni o'sha mustaqil davlatlar hamdo'stligida qattiq aytamiz degan eng keyingi fikrlaridan keyin biroz masofalashish ishtiyoqi paydo bo'lishi mumkin. Ammo bu yerda mana eshitganimizdek shaxs roliga to'xtalindi, ya'ni Nazarboyev Karimov munosabatlaridagi taranglik bois shunday bo'lyapti deb. Shu o'rinda o'sha Islom Karimovni xohishlari va uni har xil va'dalarini berishi va bu va'dalardan toyishi, bir tashkilotlarga a'zo bo'lishi va boshqa holatlarini indallosi, ya'ni iqtidosi dagi bitta holatga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Hali 1991 yilning dekabr oyida O'zbekistonda mana prezidentlik saylovlari bo'layotgan paytda Namangan hokimligini o'rab olgan o'sha dindorlar qarshisida gapirgan Karimov juda ko'p va'dalarni bergan edi. Mana shu ovoz bizning arxivimizda bor. Demak, 1991 yilning dekabr oyida Karimov Rossiyadan kelayotgan xavf bois musulmonlar birlashishi va shuning uchun ham islomiy jamiyat qurish taklifiga rozi bo'lishini bir shaklda va'da bergan edi. O'sha ovozni e'tiboringizga havola qilsam.
Hozirgi mana bu vaziyat, mamlakatda vaziyat shunday bo'lgan paytda, tortishuv bo'lgan paytda, slavyanlar va to'plamlar ertaga O'zbekistonga kelib, nima tarzlik bildiradi, uni hamma hisobga olgan paytda, abjar musulmonlarni davlati bizni birlashtirishda bu hozir yangi odam kesaga bo'linib ketmaydi. Bu tomonni ham o'ylash kerakki, hozir bu O'zbekistonda katta kurash ketyapti. Bir tomondan emas, to'rt tomondan kurash ketyapti. Shuni hisobga olganda, agarki menga ishonsangiz agar, shu yo'lni sekin-sekin aytaylik, pog'ona chiqib ketsa agar, chiqib ketamiz. Bo'lmasa hozir jang bo'ladi. Sizlarga qarshi chiqadigan kuchlar ham bor, ertaga kuchni ishlatadi-yu, orada qon to'kiladi-yu, ertaga armiya kiradi. Agar mustaqillikni shu bilan yo'qotmoqchi bo'lsangiz, yo'qotinglar. Yo'qotinglar. Mana tankalar tayyor bo'lib turibdi. Rad televizorda chiqib gaplarni eshityapsizlarmi yo'qmi? Gorbachov nima deyapti? Uti O'zbekistonda, Qozog'istonda, boshqa joyda yashayotgan dedi, Yevropadan kelgan odamlar ular ertaga nobud bo'ladi. Ular hozir o'ylab ko'ringlar, o'rtoqlaringizlar degan gaplarni siz eshitmaysizmi? Menga ham quloq solmaysiz. Ammo ham yonib ketyapti. Lekin bu ishlarni to'g'ri tushunish kerak, vazmin bo'lish kerak. Tankalarni ishlatsak hech narsa qilolmaydi bizlarni, lekin qon to'kiladimi? Shu nuqtai nazardan mani iltimosim, agarki ishonsangiz agar, shu masalani bir kunda emas, pog'ona ishlang. Birinchi masalani Islom partiya to'g'risida mubodala berdim. Kelishdikmi shu masala bo'yicha?
Demak, Tohir Yo'ldoshga Islom partiyasi bo'yicha va'da beryapti 91 yilda Islom Karimov va sal o'tib, ya'ni oradan 15-20 kun o'tib mavqeini mustahkamlaganidan keyin bu odamlar qamoqqa tushdi va va'dalar va'da joyida qolib ketaverdi. Keyingi qadamlar, ya'ni O'zbekiston prezidentini shaxsiyati bilan bog'liq siyosat haqida Kamoliddin, sizda bir tasavvur bormi?
Aynan mana shu Karimovning aytgan gaplarini men shunday qabul qilgan bo'lardimki, birinchi punkt bu tashqi davlatlarning O'zbekistonni ichki ishiga aralashishiga imkoniyat bermaslik. Bu nuqtai nazardan Karimovning oldinga surayotgan bir fikrini to'g'ri deb baholayman. Lekin ayni paytda, masalan, nafaqat aynan shu holatda. Lekin juda ham ko'p holatlarda Karimov to'g'ri gapiradi, lekin o'zi aytgan gaplarini amalga oshirmaydi. Bu juda ham murakkab bo'lgan bir texnologiya, siyosiy texnologiya. Umuman Karimovda bir shunday bir xususiyat borki, o'zining kamchiligini yoki o'zidagi yoki o'sha siyosiy rejimdagi noqisliklarni qattiq tanqid qiladi va shu orqali jamiyatning ishonchiga kiradi va ishonch darajasini ko'taradi. Mana shunday paytda jamiyatda bir kutish vaziyati paydo bo'ladi, lekin bu muammolar hal bo'lmaydi. Masalan, internetni bo'g'ish bu ahmoqlik degan bir fikri bor, yoki ommaviy axborot vositalari bo'lmas ekan odamlar Hizb ut-Tahrirning varaqalarini o'qiy boshlaydi degan bir ko'pgina fikrlari bor. Lekin masalan, ommaviy axborot vositalarida ham, internetda ham erkinlik kuzatilmaydi. Umuman Karimov shaxsiyati,
Suhbat Abdulla.
Bilasizmi, janob Karimovning bir necha haligi holatlarda bir blokka kirib, ikkinchisidan chiqishi, yana chiqishi, ikkinchisiga kirishi, yana qaytib chiqishi, bu yoqda qoldim, mana bunisi bo'ldi degan gaplarni qayta qilib mohiyatida bitta narsa yotibdi. Karimov hozir juda katta ishonsa bo'ladigan, o'zi orqa bersa bo'ladigan juda katta haligi imperiyaning imperiya ittifoqchisini qidiryapti.
Suhbat Abdulla fikrlari edi. Kamoliddin, demak gapimizni davom ettirsak, ya'ni shu yerda bir ijobiy alomat yo'qmi? Ya'ni Rossiyadan masofalashish umuman yaxshi-ku. Ya'ni nima uchun biz olqishlamayapmiz bu qadamni?
Bir tomondan albatta, masalan, Rossiyada imperializm haqiqatda kuchayib boryapti. Bu narsani yashirib bo'lmaydigan darajada mana yuzaga chiqyapti. Bu lekin Rossiyaning bu kompleksi, noqislik alomati, ya'ni Rossiya katta imperiya bir vaqtlar bo'lgan va hozirgi paytda uning resurslari, bitta demografiyaning o'zi haqiqatda fojiali darajaga tushyapti. Har yili Rossiyada aholi 750 ming kishiga qisqarib boryapti. Ya'ni har yili bitta shahar yo'qotayapti Rossiya. Ya'ni bu birinchidan, ikkinchidan Rossiya bu O'zbekiston jamiyati uchun bu abadiy omil. Biz Rossiya jamiyati va Rossiya hukumati bilan hisoblashmasdan, masalan, hozirgi paytda mana Rossiya agar bizga bosim qilamiz deydigan bo'lsa, mana pasport rejimini juda ham soddalashtirdi. Rossiya fuqaroligini olish haddan tashqari oson bo'lib ketdi. Bizning asosiy ishchi migrantlarimiz Rossiyada borib ishlayapti. Ya'ni O'zbekistonning manfaatida mana biz nafaqat hozirgi 5-10 yilni, keyingi 50-100 yilni ham o'ylashimiz kerakki, kelajakda biz Rossiya bilan haqiqatda bir ijobiy munosabatda bo'lgan bir munosabatni shakllantirishimiz mumkin. 50-100 yildan keyin Rossiyaning kayfiyati va uning bir vaziyat anchagina boshqa bo'ladi degan umiddaman. O'shaning uchun Rossiya bilan faqatgina konfrontatsiya qilish bu maqsadga muvofiq emas. Albatta, Rossiyaning imperialistik kayfiyatiga signallar berish kerak. Mana e'tibor bersangiz, Moskvada bir qancha Rossiya skinheadlar bor. Ular O'zbekiston va Tojikiston, Qirg'iziston fuqarolariga jabr zulm qiladi. Lekin nima uchun Qozog'iston fuqarolarini birortasini o'ldirgani yo'q? Bu juda ham qiziq savol.
Qozog'iston fuqarolari kam u yoqda-da.
Yo, agar bo'lganda ham, lekin topiladi-ku. Mana qoralar topilyapti-yu, lekin qozoqlarga teginmayapti. Ya'ni skinheadlardan shunday bir stereotip shakllanganki, Qozog'iston bizning do'stimiz degan bir tasavvur shakllangan. Mana shunday stereotipni sekin-sekin bosqichma-bosqich shakllantirish mumkin. Albatta, Rossiya masalan keyingi paytda Andijon voqeasidan keyin O'zbekistonni ichak shavag'i bilan sotib olib qo'ydi, masalan, sotuv kompaniyalari va boshqa. Lekin bu masalan haddan tashqari katta chalqinish, masalan, u tomon bu tomonga bir siltanish O'zbekistonni vaziyatini borgan sari zaiflashtirish mumkin degan xavotirdaman.
Kamoliddin Rabbim fikrlari edi. Endi navbatni Bishkek studiyasiga bersak, maqtal bo'lib qolishdi. Mehribon.
Abdulla Iskandar. Demak, Toshpo'lat akaning ayni mavzuda fikrlari bor. Demak, Toshpo'lat aka, mana Rossiyadan uzoqlashish mavzusi o'rtaga qo'yilyapti va o'sha bu Rossiyadan uzoqlashish masalasini olqishlash kerakmi yoki yo'qmi degan bir savol o'rtaga qo'yilyapti. Siz nima deysiz?
Endi mana oldingi gapirganlar haligi mana shu uzoqlashish Yevroziyadan chiqishdi, endi siyosiy masalalarga bog'lab qo'yishdi. Lekin men bu fikrga qo'shilmayman. Sababi Yevroziyadan chiqishning asosiy sababi O'zbekiston iqtisodining holsizligi. Ya'ni integratsion jarayonlarda ishtirok eta olmasligi. Agar shu O'zbekiston
qurultoy ishtirishda Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqib ketgan O'zbekiston tashqi siyosati muhokama etilyapti. Qurultoyga bugungi dasturimiz davomida yana qaytib xulosa yasaymiz. Hozir esa ishtirishimiz o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik radiosini tinglashda davom etadi.